Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Uzėjo knyga. Šiandien pradėsime, bet nebaigsime antrojo skyriaus apžvalgą. Apžvalgą pradėsime po maldos. Paprašysime, kad Dievas padėtų mums suprasti tai, ką skaitome. Tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad galime šiandien tave pažinti tokį, koks tu iš tiesų esi, ir išgirsti tavo nuostabius pažadus, kuriuos tu davei praeities dienomis savo išrinktajai tautai. Dėkojame tau, kad iš jos žinome, jog daugybė pranašysčių ir pažadų šiandien jau yra įsipildę. Bet kai kas dar turi įsipildyti. Meldžiame šį vakarą, kad tu šventojo rašto puslapiais savo dvasios pagalba kalbėtum į mūsų širdis ir padėtum mums suprasti tą dvasinę prasmę, kurią tu įdėjai į tuos žodžius, kad mes pasimokytume, būtume įvesti į visą tiesą, kuri mums apreikšta šioje brangioje knygoje. Prašome palaiminimo šiam laikui. Ir būk palaimintas per mūsų gyvenimo pasirinkimus. Jėzaus vardu to meldžiame. Amen. Šis skyrius prasideda penkta įspūdinga pranašyste apie Izraelio tautą. Pirmose dviejose pirmo skyriaus eilutėse paminėti keturi svarbus dalykai. Ten sakoma, kad pirma, Izraelio tauta labai išauks skaičiumi, ir antra, atsigręš į Dievą. Be to, minėtose eilutėse parašyta, kad trečia, šiaurinė ir pietinė karalystės apsijungs ir 12 giminių vėl sudarys vieną tautą. Kai tai įvyks, ketvirta, jie pasiskirs sau vieną galvą, tai yra Mesija. Šios skyriaus pradžioje skaitome penktą svarbią pranašystę. Sakykite savo broliui, mano tauta, ir savo seseriai, ta, kurios pasigailėta. Uzėjo knygos antros skyriaus trečia eilutė. Mano tauta, ta, kurios pasigailėta. Dievas sako Izraeliui, jog ateityje jis tars, tu esi mano tauta. Mėly bičiuliai, Dievas neapleido Izraelio tautos. Tuo įsitikinsime nagrinėdami trečią Uzėjo knygos skyrių. Labai svarbu, kad mes suprastume šią tiesą. Tie, kurie moko, kad Izraelis Dievui nerūpi, sudvasina daugumą Senojo testamento ištraukų arba jų iš viso nepaiso. Jei atmetate tiesioginę Senojo testamento žodžių reikšmę, turbūt taip pat pasielgsite ir su Naujuoju testamentu. Ar norite pasakyti, kad laišką romiečiams ar Evangelijos pagal Joną, trečios skyriaus 16 eilutę reikia suprasti netiesiogiai? Negalite taip iškraipyti Naujojo testamento. Mano nuomonė, to negalima daryti ir su Senuoju testamentu. Maldaukite savo motiną, maldaukite, nes ji nėra mano žmona, o aš nesu jos vyras. Te pašalina jį nuo savo veido kekšystę ir nuo savo krūtų svetimavimą. Uzėjo knygos antros skyriaus ketvirta eilutė. Žodį maldaukite dar galima versti skūskite arba kaltinkite. Izraelis kaip Gomera buvo neištikimas ir grįžo prie dvasinio svetimavimo. Dievas taiko Gomeros nuodėmę tautai. Uzėjas vedė merginą, kuri tapo kekšė. Net po to, kai jie susilaukė trijų vaikų, Gomera grįžo į nedorybės kelią. Ir visą tą laiką Uzėjas ją mylėjo. Didžiausia nuodėmė pasaulyje nėra žmogžudystė, vagystė, apgaulė ar svetimavimas. Šventasis raštas moko, jog Didžiausią nuodėmę žmogus daro tuo met, kai tampa neištikimas tam, kuris jį myli. Tad kokią didžiausią nuodėmę gali padaryti krikščionis? Kai kas paminės žmogžudystę, melą ar net geismą. Tačiau didžiausia nuodėmė yra neištikimybė mus atpirkusiam ir mylinčiam Dievui. Bičiuli, nėra nuodėmės didesnės už ją. Dievas sako, eikite pas savo motiną ir įtikinėkite ją. Įkalbėkite ją sugrįžti pas mane. Raginkite atsižadėti stabmeldystės. Antraip aš ją išrengsiu nuogai, paliksiu, kokia ji buvo gimimo diena, padarysiu ją panašiai į dykumą, paversiu ją tyrlaukiais ir leisiu jai mirti nuo troškulio. Ozėjo knygos antros skyriaus penktą eilutę. Jei ji neatsivers, Dievas ją teis. Regis, Ozėjas nebuvo toks švelnus kaip pranašas Jeremijas. Įsivaizduoju, jog jis sakė, jei ji nepakeis gyvenimo būdo, aš būsiu priverstas atiduoti ją užmušti akmenimis. Kitos alternatyvos man nelieka. Ne jos vaikų nepagailėsiu, nes tai kekšystės vaikai. Ozėjo knygos antros skyriaus šešta eilutė. Ne jos vaikų nepagailėsiu. Dievas tautos nuodėmę priskiria kiekvienam asmeniui, sudarančiam tautą. Jie pavainikiai, todėl Dievas juos teis. Atrodo, kad tuo istoriniu laikotarpiu visa tauta buvo pasinėrusi į stabmeldystę. Dievas sako, jog nepasigailės Izraelio vaikų, nes jie kekšystės vaikai. Taip, jų motina buvo kekšė, ta, kuri juos pradėjo gėdingai elgesi. Eisiu paskui savo meilužiu, sakė ji, nes gaunu iš jų duonos ir vandens, vilnų ir linų, aliejaus ir gėrimo. Ozėjo knygos antros skyriaus septinta eilutė. Jei paleistuvavo už pinigus. Prostitucija ir šiandien yra vienas iš pasipelnimo šaltinių. Galbūt Ozėjas nebuvo turtingas ir negalėjo Gomerai duoti to, ko ši geidė. Tad ir atkarčiais užsidirbdavo paleistuvaudama. Tuo pačiu nusidėjo ir izraelitai. Jie ėmė garbinti stabus, tai yra dvasiškai svetimauti. Izraelio tauta už tai, ką parūpino Dievas, dėkojo stabams. Šios skyriaus septintoje eilutėje skaitome, kad Gomera sakė, eisiu paskui savo meilužius, nes gaunu iš jų duonos ir vandens. Tai būtinybė. Meilužiai jai parūpindavo vilnų ir linų, aliejaus ir gėrimo. O tai jau prabanga. O juk visa tai Izraeliui parūpino jos mylintis Dievas. Reikia pripažinti, kad mes taip pat būname nedėkingi Dievui už tai, ką jis mums parūpina. Tai ypač taikytina tariamiems krikščionims. Šiandien žmonės dažnai skundžiasi kylančiomis kainomis. Jei esate vienas iš tų nepatenkintųjų, norėčiau jūsų paklausti, ar šiandien nors kartą sočiai pavalgėte? Tikriausiai atsakysite teigiamai. Turbūt ir apsirengti turite kuo, ar ne? Gal net turite kažką, ką būtų galima pavadinti prabanga? Kas jūsų nuomonė visą tai parūpina? Tikriausiai pasakysite, na, aš protingas, darbštus žmogus ir visą tai užsidirbau savo rankomis. Turiu jums naujienų. Visus materialius dalykus jums parūpino Dievas. Jis davė jums protą, daugiau ar mažiau sveikatos, bei jėgų ir net darbą. Iš tikrųjų, Dievas sukūrė šią žemę su pilnais sandėliais, grynu oru, švariu vandeniu ir saulės šviesa. O jūs nedėkingas. Bičiuli, blogesnių nuodėmių už nedėkingumą nėra tiek jau daug. Tiesa, mūsų laikais daromi siaubingi nusikaltimai, plėšiama, meluojama, žudomi žmonės, tačiau didžiausias nuodėmes daro nedėkingi Dievo vaikai. Žinau, kad nepopuliaru apie tai kalbėti, tačiau tuo Ozėjo knygoje Dievas kaltina Izraelį. Todėl tikėk manimi, erškėčiais aptversiu jos kelią ir prieš ją pastatysiu sieną, kad ji nebegalėtų rasti savo takų. Ozėjo knygos antros skyriaus 8 eilutė. Manau, ne kas kitas, o Dievas siuntė Amerikai depresiją ir nepriteklių. Mano nuomonė, tai buvo įspėjimas apie artėjantį teismą. Jei tuo metu Amerika būtų išgirdusi Dievo ir atgailavusi, jai nebūtų reikėję dalyvauti antrajame pasauliniame kare. Bet to ji nebūtų įsivėlusi į Korėjos, o vėliau ir į Vietnamo karą. Jei amerikiečiai būtų siuntę savo jaunuolius į šias šalis kaip misionierius skelbti tų kraštų gyventojams evangelijos, jiems nebūtų reikėję siūsti jų kentėti ir mirti belaisvių stovyklose. Didžiausia visų žmonių problema ta, kad jie nepripažįsta Dievo. Vis bėgs paskui savo meilužius, bet nepasivys, ieškos jų, bet neras. Tuomet ji tars sau: eisiu, grįšiu pas savo pirmąjį vyrą, nes anuomet man buvo geriau negu dabar. Ozėjo knygos antros skyriaus 9 eilutė. Ateina laikas, kai kekšė tapusi mergaitė netenka pirmykščio grožio ir jos meilužiai daugiau ją nebesidomi. Ji pasijunta niekam nebereikalinga. Ta pati patyrė ir Izraelio tauta. Ji sakė: dabar mes grįšime pas Dievą. Ji nežinojo, kad tai aš daviau jai grūdų, vyno ir aliejaus, apipyliau ją sidabru ir auksu, o jie tai išleido Baalui. Todėl atsiimsiu savo grūdus jų laiku ir savo vyną jo metu. Atimsiu savo vilnas ir linus, duotus jos nuogumui pridengti. Ozėjo knygos antros skyriaus 10-11 eilutės. Dievas sako, jog teis Izraelį. Manau, kad jo žodžius galima būtų pritaikyti ir amerikiečių, kaip ir bet kuriai kitai tautai. Nuo pirmojo pasaulinio karo Amerika užgriuvo sunkumai. Norite paklausti, kodėl? Manau, todėl, kad amerikiečiai mane esą labai progresyvi ir ypatinga tauta. Jie pasidarė tokie šiuolaikiški, tariamai šiuolaikiški, kad homoseksualizmą ėmė laikyti elgesio norma. Bet to jie nebenori bausti žmogžudžių. Užuot tai darę, stengiasi integruoti juos į visuomenę. Dievas žmogžudystę ir homoseksualizmą vadina nuodėme ir sako, kad tokių reiškinių paplitimas liudija apie tautos žlugimą. Yra daugybė teisėjų, kurie išmano įstatymus, bet nenutuokia, jog Dievas anuliuoja tautos įstatymus, ypač kai jie yra klaidingi ir kai teisėjų kėdėse sėdi netinkami žmonės. Dabar aš atidengsiu jos gėdą, jos meilužių akise ir iš mano rankų niekas jos neišgelbės. Padarysiu galą visam jos džiaugsmui, jos šventėms, jaunatims, šabams ir visoms iškilmių dienoms. Nuniokosi jos vynmedžius ir figas, apie kuriuos jis sakė: tai mano atlygis, kurį man davė meilužiai. Paversi juos brūzgynais ir laukiniai žvėris juos nuės. Taip bausiu ją už iškilmių dienas balams, kuriomis jį deginu jiems smilkalus. Išsidabinusi auskarais ir puošmenomis, jį ėjo paskui savo meilužius ir pamiršo mane. Tai Viešpaties žodis. Ozėjo knygos antros skyriaus 12-15 eilutės. Kaip jau minėjau, užmiršti Dievą yra didžiausia nuodėmė pasaulyje. Todėl dabar ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir prašnekinsiu jo širdį. Ten atiduosiu jai vynuogynus, o Achoro slėnį padarysiu vilties durimis. Ten ji atsilieps man kaip savo jaunystės dienomis, kaip tą dieną, kai išėjo iš Egipto žemės. Ozėjo knygos antros skyriaus 16-17 eilutės. Achoro slėnis pažodžiui reiškia bėdos slėnis. Čia minimas Jozuės knygos 7 skyriuje aprašytas įvykis. Prisiminkite, kad Izraelio vaikai įžengę į pažadėtą į kraštą, jo viduryje susidūrė su trimis pagrindiniais priešais, kuriuos turėjo įveikti ir tuomet palaipsniui užimti Izraeliui priklausiusią teritoriją. Užėmę pirmąją tvirtovę Jerichą, izraelitai užpuolė Ają. Kadangi tai buvo nedidelis miestelis, jie manė užimsią jį be didesnių pastangų. Ajo miestas simbolizuoja kūną. Daugelis žmonių mano, gali gyventi krikščioniškai savo jėgomis, tai yra kūno pastangomis, tačiau tai visuomet veda tik į mirtį. Jozuė pralaimėjo Ajo vyrams, bet išmoko svarbią pamoką. Dievas buvo liepęs izraelitams iš Jericho miesto griuvėsių neimti nieko netyro, tačiau vienas vyras šiam įsakymui nepakluso. Dėl to Izraelio kariuomenė ties Ajo miestu buvo sutriuškinta. Jozuė puolė kniūpšęs ir šaukėsi Dievo. Jis skundėsi Viešpačiui. Prisipažinsiu, jog ir aš esu taip daręs. Viešpats tarė jam: stokis, Izraelis nusidėjo. Jei nori laimėti pergalę, turi pašalinti nuodėmę iš savo gretų. Tad Jozuei reikėjo rasti kaltąjį. Paaiškėjo, kad tai Achanas sulaužė Dievo įsakymą. Jis ir visi jo namiškiai buvo nuvesti į Achoro slėnį, užmušti akmenimis ir sudeginti. Nuo to laiko generolo Jozuės vadovaujama izraelitų kariuomenė lydėjo pergalės. Bičiuli, kai mes susidorosime su kūno nuodėmėmis, savo krikščioniškame gyvenime pajusime pergalės skonį. O Achoro slėnį padarysiu vilties durimis. Dievas sako: aš teisiu jūsų nuodėmę, bet vėliau duosiu jums šlovingą, nuostabią viltį. Ten jis atsilieps man kaip savo jaunystės dienomis, kaip tą dieną, kai išėjo iš Egipto žemės. Brangus bičiuliai, net šiandien, kai Izraelio tauta vėl gyvena savo krašte, šią geografinę sritį kontroliuoja arabai. Ji yra prie Sichemo, kur palaidotas Juozapas. Ši pranašystė dar neišsipildė, tačiau ateityje Dievas laimins toje srityje gyvensiančius izraelitus. Ta diena, tai Viešpatie žodis, ji vadins mane mano vyras ir niekuomet nebevadins manęs mano viešpats Baalas, Ozėjo knygos 2:18. Tai įdomi eilutė. Matote, Izraelio tauta prilygino tikrai Dievo Baalui ir bandė garbinti tiek vieną, tiek kitą. Žinoma, tai neįmanoma, todėl Dievas sako jiems, kad vieną dieną Izraelis vadins jį mano vyru. Pamastykime apie tai. Moters santykiai su vyru yra labai artimi, asmeniški ir pagrįsti meilę. Tai kilniausias ryšys, koks tai gali būti. Šios santykius giesmių giesmėje labai gražiai apibūdina nuotaka. Jis sako: manasis mylimasis mano, o aš jo. Jei šeimoje bus tokie santykiai, bus laiminga. Jums nereikės lankyti seminarų, kuriuose sutuoktiniai mokomi gyventi kaip vyras ir žmona. Gerų santykių pagrindas - meilė. Jei jos nėra, nebus nieko. Ir atvirkščiai, jei yra meilė, bus ir visa kita. Jei mylite vienas kitą, iškęsite finansinius sunkumus, išspręsite charakterių netitikimo klausimą ir vaikų auklėjimo problemas. Tačiau nemylėdami vienas kito, nieko neišspręsite. Bičiuliai, nuostabu palaikyti tokius santykius su Dievu. Mes galime ateiti pas Viešpatį Jėzų ir sakyti jam: aš myliu tave, tau priklausau. Kai mūsėje toks ryšys, tuomet yra taip, kaip pirmo laiško korintiečiams 3:21-23 eilutėse apaštalas Paulius rašo: viskas yra jūsų. ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, viskas jūsų. Bet jūs patys Kristaus. O Kristus Dievo. Ar galite pasakyti, kad Kristus yra jūsų? Ar jūs priklausote jam ir ar jis priklauso jums? Jei taip, tuomet galiu jumis pasidžiaugti. Taip pat jis nuostabiausi santykiai. Vieną dieną Izraelis tars Dievui: tu mano vyras. Ir niekuomet nebevadins manęs mano viešpats Baalas. Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 21-23 eilutėse užrašyti mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai: ne kiekvienas, kuris man šaukia: viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvų valią. Daugelis man sakys tai dienai atėjus: viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikšiu: aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai. Brangus mano bičiuliai, nepamirškite, kad visų svarbiausia yra palaikyti asmeninį ryšį su viešpačiu Jėzumi Kristumi, o ne gražbyliauti, jog jis yra mūsų viešpats ir didžiuoti savo žygdarbiais. Rytą prie Galilėjos ežero viešpats Jėzus Simonui Petrui uždavė esminį klausimą: ar myli mane? Tą patį klausimą norėčiau užduoti ir jums. Ar mylite jį? Šiuo klausimu noriu ir užbaigti šios dienos laidą. Iki kito susitikimo. Sudie.